Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Duela 30 urte askatu zituzten Esloveniako lehen hartzak Pirinioetan, populazioak gora egin du geroztik eta hartzetako batzuk Nafarroatik pasatzen dira. Basozainek animalion urratxei jarraitzen ikasi behar izan dute eta basozainekin aritu da hizketan Edurne Elizondo, gure Nafarroako hitzako kide arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, ongi ere bai. Bai, bai, gainera, zukarran duzu, basozainekin izketan, baina hori baino gehiago, haiekin paseoan, egon nahi.
Begira.
Erronkari barko mendietan, beraz, hori baino begorik ez dago. Alako eta negiarran eskertzen da, ez da, bulegotik ateratzea, bai. Eta horrelako ere muetan lan egin adizatea, bai.
Hori da, hori da. Ba, esan dugu moduan, Nafarroan barrena hartzak dabiltza, zer kontatu dizuete, basozainek?
Bai, kontua da hori, ez? Piskat aipatuzu duela 30 urte askatu zituzten Esloveniatik ekarritako lehenengoak eta piskat urte urren hori aitzakia gisa edo hartu dugu, ba populazioaren inguruko azken berriak edo piskat mai gainean jartzeko, ezta? Izan ere, duela 30 urte hartzak Pirinioetan ia desagertzear ziren, aitz gutxi gelditzen ziren 5-6 Pirinio guzietan. Eta azken datuen arabera, martxoan zabaldutako azken datuen arabera, 108 gutxienez badira. Horrek ez du erran nahi espezie hori salbatuta dagoenik, oraindik ere, baina, badaldea, ez da, duela 30 urteko kopuru horrekin. Eta pixkat, hori aitzaki gixartuta ere, jakin nahi genuen, edo pixkat ezagutu bertatik bertara, basozainek zer nolako lan egiten dute, ez da. Zerran dugun bezala, egoera unitz aldatu da, etzen gauza bera, duela 30 urte Pirinioetan lan egitea, eta orain, ez da. Eta, duela 30 urte, Esloveniatik etorritako lehendabiziko hartzak izan ziren Ziba eta Melba, bi eme. Eta haiekin batera, garai berean ailegatu zen Josu Anton basozaina Pirinioetara ere bai lanera. Eta berak aipatzen zigun, kasualitatez edo urte hartan bertan, 86an, egon zirela oso pardo fundazioko kideekin ikastaro bat egiten. Aragoiko basozainek komentatu zieten egin bat zutela ikastaro hori Palentziako mendialdean, eta haiek ere baimena eskatu zuten Nafarroko gobernuan, baiezko eman zieten, eta han egon ziren oso pardo fundazioko kideekin hartzen arrastuen atzetik ibiltzen ikasten, eta Josu Antonek aipatzen zuen, eskerrak hori egin genuen, zain zuzen ere askatu zituzten lehendabiziko hartzoiek etziren noski Nafarroara etorri, baino 87an nor iritsi zen Erronkari barko mendietara, gure Kamil ezaguna. Ez, 2010an uste da desagertu zela, Kamil zen hartze har bat, eta eztabaida handia piztu zuen haren etorrerak, ez da, eraso haunitz egin zituelako, eta horrek pixkat herritarra haunitz hartzen kontra jarri zitun. Eta erran bezala, Josu Anton hortxe berari ere tokatu zitzaion Kamileren arrastuen atzetik ibiltzea, eta Erronkari barko mendioietan aipatzen zigun hain zuzen ere, hemendikan pasatu da Kamil bere garaian, eta berak errantzigun gainera bitan izan zuela Kamil hartza aurrez aurre, eta 7 urrats eskasera gainera. Eta berak kontatu zigun ere bietan, hartzak azkenean begiratu ziela, baino lasai-lasai aldegin zuela zegoen tokitikan, ez hau da, inolako arrisku egoerarik edo etzela sortu, ez baita hori hartzen jokabidea, ez da? Erran bezala, Kamil izan zen, 82an ez zegoen hartzik, Pirinioetan Nafarroan, eta 87ko udazkenean ailegatu zen Kamil, baino 88an egin zituen lehendabiziko erasoak, eta erran bezala eztabaida handia sortu zen. Baino, geroztikan, hartz gehiago askatu dituzte Pirinioetan, ez da? 86ko bi hoiek izan ziren lehenak, Ziba eta Melba, 87an ekarri zuten Piros hartz arra, gero 2006an askatu zituzten Paluma, Saruz, Bala, Franska eta Balu. Eta 2018an azkenik Klaberina eta Sorita askatu zituzten. Klaberita eta Soritaren etorrera izan da guretzat garrantzitsuena mendebaldeko gunean askatu zituztelako. Hau da, gugandikan urbilago, ezta? Mm-hmm. Eta hain zuzen ere, Soritaren kume batzuk dira, azken urte hauetan Nafarroako mendietan ibili diren hartzetako batzuk. 2021an Soritak izan zituen Larri, Peroi eta Bius, hiruak arrak. Hori, bueno, berri pixka txarra izan zen, zain zuzen ere mendebaldeko gunean arazoa da eme gutxi daudela, ezta? Mm-hmm. Eta gero, 2023an Rei eta Arriu izan zituen Soritak, eta kasu horretan bai eme bat eta ar bat dira. 2018an etorri ziren Sorita eta Klaberina, eta nabarmentzekoa da Klaberina kasieran ez zituela kumerik, eta bueno, beldurra bazegoen hor akaso ezin izanen zituela kumeak izan, baino iaz bai izan zuen kume bat. Beraz, momentu honetan badauzkagu gutienez 3M mendebaldeko gunean, eta hori erran bezala ba populazioarentzat bada ba berri on bat. Eta orain, ba, Josu Anton, ba, hartz hauen arrastoak eta bilatzen ibiltzen da. Karo, garai batean, batez ere Kamila etorri zenean, ba, batez ere oinatzei begira ibiltzen ziren, ezta? Eta, bueno, bazekiten hartz bakoitzak, ba, zer nolako oinatza zuen, zenbat neurtzen zuen bakoitzak, eta bar. Baina, bueno, etzen aitz metodo zorrotza, ezta? Eta batzutan gertatzen zen, ba adibidez Nafarroan hartz bati zenbat jartzen zioten, zera biharnokoek bertze zenbat uste zuten bi hartz ezberdin zirela, baino gero genetikak erakutsi zuen hartz bera zela bi kasuetan, ezta? Orduan Josu Antonek ere nabarmendu du batez ere azken urteotan azterketa genetikoek eman dutela, azterketa genetikoekin lortu dela urrats handi bat egitea, genetikoki identifikatzen direnean hartzak, hor ja zalantzarik ez dagoelako, ezta? Gero badago bertze, azterketa genetiko hiek egiten dira batetik ileak hartuta eta bertzetik hartzen gorotzak. Bi bide hoiek daude, lagine genetiko hiek aztertzeko, ezta? Gero badago bertze tresna bat haunitzen abiltzen dena, eta da basoan bertan jartzen dituzten argazki kamerena. Garai batean, ziren sinpleagoak edo, eta erabiltzen zituzten halako plakak, lurrean jarritako plaka batzuk, eta animaliak hoiek zapaltzen zituenean, orduan kamerak automatikoki egiten zuen argazki bat. Gaur egun horrelakorik ja ez dute behar, eta mugimendua sumatzen dute argazki kamera horiek, beraz hartza aurretikan pasatzen denean, hortxe argazkia edo bideoa. Egiten du, ezta? Eta horri esker ere, basozainek jakin dezakete, hartza inguruan ote dagoen, abisua eman dezakete eremu horretan, eta azkenean helburua beti da prebentzioa, ezta? Ez daitezela erasoak gertatu mundu guztia, konten egoteko, ezta? Eta eztabaida horretan, aurrera ez egiteko. Nabarmentzekoa da adibidez, 2024an 13 eraso izan ziren eta 20 ardin hil zituzten hartzek, baino 2025an etzen eraso bakar bat ere egon. Eta hala ere hartzak Nafarroan izan ziren, ezta? Horren nahi zuten, 19 arrasto gutxienez aurkitu zituzten, hartza herrialdean zegoen, baino etzen erasorik izan. Baino 2024an erran bezala bai. Nik erreportajea egin nuenean, orain arte ere etzegoen erasorik, baina joan den astean justo nik erreportajea entregatuta aurreko asteazkenean abisatu ziaten uste zutela eraso bat gertatu zela. Bai, ardi batzuk desagertu ziren, kontatu ziaten ez zituzten aurkitu, eta ososennabarra.es izeneko webgunean jada eman dute informazioa. Aipatzen dute erasoa egon dela, edo, erraten dute litekeena dela eraso bat gertatu izana. Baina ez dute erabat ziurtzat ere jotzen. Hau da, ardiak desagertu direla, baina ez badituzte aurkitu, ezin dute ere baieztatu, ezta? Hala izan dela. Baina erran bezala, ososennabarra.es izeneko webgune horretan hortxe dago informazioa. Nik egia erran ez nuen webgune hau orain arte ezagutzen, eta, iruditzen zait kuriosoa, izan ere, basozainek edozein arrasto aurkitzen dutenean, hor jartzen dute informazioa, beraz jakin dezakegu, ba, ze garaitan eta nondik ari den mugitzen hartza Nafarroan. Noski, aipatzen dute udalerria, ezin baita zehaztasun gehiagorik eman, ezta? Hori da kontua. Baino erran bezala, bueno, kuriosoa da eta hor ikus dezakegu, ba, bideo bat atera ote duten edo argazki bat egin ote dioten hartzari, edo hile bat aurkitu duten, eta bar, ezta? Orduan, ba, bueno, erran bezala, kuriosidadea duen ba, jendeak, ba, hortxe, aurkitzen aldu, ba, nahi duen informazioa. Eta, eta hola, xe, nik, bueno, horre bile ginen baso zainekin paseoan eta bueltan hartza mugitzen den tokian, baino ez genuen...
Ez genuen topatu.
Ez genuen zorterik izan, ez genuen arrasto bakar bat ere aurkitu, baina, bueno, nik, bueno, behintzat, zera, duela urte hau nit, 2000, zaki 2003, 2004 izan entzen, egiarran zehazki ez nahi zoritzen, baina izan nuen zorte handia Kamilen oinatza aurkitu nuen behin mendian, eta horre horrek egiarran haunitz postu nindun. Ez nun inoiz ikusi, hartza Pirineotan ez dut inoiz ikusi, baina, bueno, behintzat Kamileren oinatza ura, bagertutik ikusteko aukera izan nuen, bai. Eta hola, xe, hau da gaur kontatzen dizuedana.
Begira, ba, oso interesgarria, ba, bueno, hartzak interesatzen bazaizkio baten bati, ba duzu, bueno, eta interesatzen ez baldin bazaizkio ere, erreportai oso interesgarria da, beraz guztia hau Nafarrako izan topatuko duzue, ez dakite aste honetan baduzuen beste zerbait aipatu nahi duzuna?
Bai, pues adibidez aipatuko dizut gure gehigarriko azken horrian Julen Ugartemendia lankideak egindako elkarrizketa. Mm-hmm. Zehazki Bea Gaston elkarrizketatu du, bera da farmazialaria eta Zeuseko kidea, hau da farmazialari euskaldunen elkarteko kidea. Antxoainen du berak farmazia eta bueno, kontua da elkarte honek 30 urte bete dituela eta pixkat aitzakia horrekin ba egin dio Julen Ugartemendiak elkarrizketa Bea Gastoni. Lerro burura eraman duen ideia, ba horixe, farmazia arloan lanean hasi nintzenean, ez zegoen ezer euskaratuta. Gaur erraten du, ba bueno, egoera hobea dela, ari direla ere lortzen hitzarmenak ba, farmazialarien elkargoko kideekin, eta bueno, aipatzen du hori ez, orain dikan badabide handi bat eta luzea egiteko, baina ari direla ba, urratsak egiten, eta bueno, badaude, ez da hortikan farmazialari euskaldunak eta gustura hartatzen dituztenak beren bezeroak euskaraz.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan. Mi esker, Edurne, gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
Eskerrik asko zuri ongizan, agur.
Agur.